Higoy, nakadungon ako mga babae nga dagkog buhok pero kini siya binuang yun.
Ah, nagiskot ka atong babae nga taga Mindanao nga nisuwag smagol o ginalili nga druga sa gawas sa nasod.
Maog yun, nisakay sa giroplano pa doon San Francisco nga gidala tunga skilo nga shabu. Nagibutang siyang buhok.
Maog yun, giukay sa mga pulis ang iyang dako nga buhok o nakita silag stocking nga naay shabu sa sud.
Nga no nagtuo man tanto siya nga makailad siya siyang ibuhat?
Way makumkum nga aso, mugawas yun na ang tinuod nga ikaw.
Labi na gid kung ikaw usa ka tinuod nga Kristohanon. Ang imong kinaiya mausab gyud sa dagkaila ka ni Kristo. Ang mga tawo makakita gyud nga ikaw na usab.
Ang pulong sa kinabuhi karong adlaw mao ang magtotoo. Ang mga tinuod nga magtotoo o Kristohanon nagpuyo nga sakop kang Hesus. Ang Biblia nagaingon nga ang imong pagkinabuhi mausab kung mahimo kang anak sa Ginoo. I-text ang 0928-365-1152 alang sa libre nga basahon. Ako si Dinsoy
ug ako si Yansky. Kini ang Life Word.
Ayaw kalimot, 0928-365-1152.